Blaðsíða 110. Rommi. Að grípa í spil góð skemmtun. Sum spil ósköp einföld og lærast fljótt en önnur flóknari og krefjast þess að leikmaður þekki leikreglur inn og út. Þá koma leiðbeiningar sér vel. Hér með ykkur boðið að eyða þessari kennslustund í að spila á spil. Engar bækur, engin fallbeiging, ekkert NG og NK regluna og alls engin ritun. Bara spilamennska. Skiptið í heppilega hópa, lesið leiðbeiningar rommi og spilið. Stopp. Stoppið þessa kennslubók. Uppruna spilastokksins má rekja til Kína. Elstu heimildir að spilað hafi verið á spil frá 9. öld. Spilastokkurinn kom til Evrópu á 14. öld.